หน้ากากดราม่าวัคซีนนักบุญหรือคนบาปหมอหรือพ่อค้าความล้มเหลวเนี่ยของสบค.คือการไม่สามารถจัดวัคซีนที่หลากหลายขาดการกระจายความเสี่ยงสร้างความสับสนในการกระจายวัคซีนที่สำคัญเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องวัคซีนที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมผมพูดมาแล้วนานแล้วท่านผู้ชมยังจำได้ไหมผมบอกว่าการไม่พูดความจริงกับประชาชนท่านผู้ชมครับวันนี้สถานการณ์เนี่ยมันเหมือนกับการหนีเสือป่าจระเข้ด้านนึงท่านผู้ชมเราเจอรัฐบาลที่ด้อยประสิทธิภาพในด้านการรับมือการบริหารจัดการวิกฤตจนเกิดวิกฤตศรัทธาลามไปสู่เรื่องอื่นๆแต่อีกด้านนึงเราก็ดันทะลึ่งมาเจอคนบาปในคราบนักบุญอย่างพวกหมอแก่ๆและหมออีกบางส่วนที่พยายามจะกอบโกยแสวงหาประโยชน์จากความทุกข์ความยากของประชาชนโดยเฉพาะประเด็นเห็นได้ใช้สุดคือประเด็นเรื่องของวัคซีนท่านผู้ชมจำคำพูดผมได้หรือเปล่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว2กรกฎาคมผมพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมผมทบทวนให้ฟังผมนี่ยังสงสัยด้วยความเคารพคุณหมอด้วยความเคารพคุณหมอที่เชียร์วัคซีนกันทั้งหมดผมยังไม่รู้เลยว่ากระบวนการวัคซีนนี้คือกระบวนการเชิงพาณิชย์ที่เราถูกปั่นขึ้นมาจากบรรดาฝรั่งทั้งหลายนักวิจัยทั้งหลายและถ้าวัคซีนมันดีจริงท่านผู้ชมทำไมมันถึงป้องกันโควิดไม่ได้ล่ะก็เลยเฉยฉายไปว่ามันป้องกันไม่ได้แต่ลดความรุนแรงที่เคยแรงมากๆให้มันแรงน้อยลงท่านผู้ชมครับที่ผมไม่ได้พูดต่อคือหมอหลายๆคนในขณะนี้ทำตัวเป็นเซลล์ขายวัคซีนเป็นตัวแทนบริษัทยาแล้วทำการด้อยค่าหรือที่เขาเรียก discredit วัคซีนเจ้าหนึ่งก็คือ Sinovac เพื่อเชียร์วัคซีนอีกเจ้าหนึ่งคือ Pfizer และ Modernaโดยอ้างว่าประเทศนู้นประเทศนี้มีผลการศึกษาแล้วว่าวัคซีนนี้ไม่ได้ผลป้องกันดีกว่าฉีดแล้วไม่ติดไปมาจับว่าวัคซีนซิโนแวคเป็นวัคซีนเกรด C ท่านผู้ชมครับวัคซีนที่เขาเชียร์ตอนนี้วัคซีนที่มีวิธีการทำแบบที่เขาเรียก mRNA หรือ viral vector ท่านผู้ชมเชื่อไหมยังไม่มีใครทราบถึงผลกระทบในระยะยาวที่เกิดวัคซีน mRNA แต่ตั้งแต่แรกมีพยายามด้อยค่าวัคซีนของจีนว่าเป็นวัคซีนเกรด C บ้างวัคซีนเซินเจิ้นบ้างวัคซีนที่องค์กรอนามัยโรคไม่ยอมรับบ้างแต่1มิถุนายน2564องค์กรอนามัยโรครับรองการใช้ฉุกเฉินแล้วก็เลยเบนเปลี่ยนประเด็นมาโจมตีเรื่องประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อแต่ท่านผู้ชมช้าก่อนอย่างที่ผมตอบว่ามีวัคซีนตัวไหนบ้างที่บอกว่าป้องกันได้ 100%หรือพิสูจน์มาหมดแล้วว่าสามารถป้องกันการกลายพันธุ์ของวัคซีนของโควิด -19 พวกคุณร่ำเลยตีอกชกตัวว่าจะเอาตัวนี้จะเอาตัวนั้นคุณหมอที่เชียร์วัคซีนเทพทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นาตอบผมหน่อยได้ไหมล่าสุดท่านผู้ชมครับอิสราเอลที่ใช้วัคซีนเทพที่คุณว่ากันคือไฟเซอร์ยังออกมายอมรับเลยว่าประสิทธิภาพลดลงอย่างมากมายมหาศาลเมื่อเจอโควิดสายพันธุ์เดลต้าซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวที่ระบาดหลักในประเทศไทยอยู่ตอนทุกวันนี้จากหนังสือพิมพ์เยรูซาเล็มโพสต์20วันที่5กรกฎาคมไม่กี่วันมานี้เองบอกว่าผลวิจัยของอิสราเอลพบสายพันธุ์เดลต้าทำให้ประสิทธิภาพของไฟเซอร์ลดเหลือ 64% ข่าวจากหนังสือพิมพ์ Wall Street Journalบอกว่าวัคซีนไฟเซอร์มีประสิทธิภาพลดลงเมื่อเจอสายพันธุ์เดลต้าแต่ยังป้องกันการป่วยหนักได้หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ยังบอกว่าจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลบอกว่าประสิทธิภาพวัคซีนไฟเซอร์ในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าลดลงเหลือแค่ 64% ผมเอาข่าวชิ้นหนึ่งมาข่าวจากสื่อเก่าแก่ของประเทศอิสราเอลHaaretz.com บอกว่ายอดการติดเชื้อโควิดในอิสราเอลพุ่งขึ้นสูงถึง 50% พร้อมเนื้อข่าวตอนหนึ่งบอกว่า 42% ของผู้ติดเชื้อโควิดในวันจันทร์เป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วทำให้เกิดความกังวลถึงประสิทธิภาพวัคซีนต่อเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่ระบาดได้เร็วมากนี่คือประเทศอิสราเอลที่ได้ชื่อว่าฉีดวัคซีนได้มากเป็นอันดับต้นของโลกเป็นอันดับ3รองจากแคนาดาและอังกฤษคือมีประชากรที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว1โดสมากกว่า 65% มีวัคซีนไฟเซอร์เหลือมากมายเหลือเฟือจนเพียงพอให้ส่งเกาหลีใต้ยืมไป 700,000 โดสเลื่อนไปดูอีกประเทศหนึ่งที่มีสัดส่วนการฉีดวัคซีนมากเป็นอันดับ2ของโลกอย่างอังกฤษท่านผู้ชมมัวแต่สนใจสถานการณ์โควิดในประเทศไทยอาจไม่ได้สนใจหรือใส่ใจกับสถานการณ์โควิดในอังกฤษเพราะเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าอังกฤษมีอัตราการฉีดวัคซีนมากเป็นอันดับ2ของโลกคือฉีดไปแล้ว 79.1 ล้านโดสกว่า 66% ของประชากรฉีดไปแล้วอย่างน้อย1เข็มและประชากรมากกว่าครึ่ง 33.7 ล้านคนฉีดวัคซีนครบ2เข็มแต่ท่านผู้ชมครับอัตราการติดเชื้อต่อวันยังเพิ่มขึ้น 20,000 คนต่อวัน6กรกฎาคมเพิ่มขึ้น 28,773 คน 5กรกฎาคมเพิ่มขึ้น 27,334 คน4กรกฎาคมเพิ่มขึ้น 24,170 คน3กรกฎาคมเพิ่มขึ้น 24,663 คนหรืออีกในหนึ่งกลับด้านตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมที่มีเพิ่มขึ้น 24,663 คนเพิ่มไปเรื่อยๆ5กรกฎาคม3กรกฎาคม4 5 6วันที่6กรกฎาคมจากวันที่3เพิ่มขึ้น 24,000 กลายเป็นเพิ่มขึ้น 28,000 กว่าคนเห็นหรือยังครับท่านผู้ชมนายบอริส จอห์นสันกำลังจะประกาศยกเลิกการใช้มาตรการควบคุมโรคโควิดในอังกฤษที่ยังเหลืออยู่ในวันจันทร์ที่19กรกฎาคมอีก2อาทิตย์ต่อมารวมถึงยกเลิกข้อบังคับการใส่หน้ากากในที่ร่มและท่านผู้ชมลองคิดดูซิว่าหลังวันที่19กรกฎาคมสถานการณ์โควิด19ในอังกฤษจะเป็นยังไงแม้กระทั่งรัฐมนตรีประจำว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษนะฮะนายซาจิดจาวิดยังยอมรับว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่อาจจะเพิ่มขึ้นถึงวันละ 50,000 ถึง 100,000 คนทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงมันหมายความวัคซีนไม่ใช่คำตอบสุดท้ายในการหลุดพ้นจากวิกฤตในการแพร่ระบาดของโรคระบาดอย่างเชื้อโควิด-19 ผมไม่ได้ต่อต้านการฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนจะลดการเจ็บป่วยหนักติดเชื้อลงปอดการเข้าโรงพยาบาลเตียงผู้ป่วยการใช้เครื่องช่วยหายใจจะลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมหาศาลแต่การติดอยู่ในเกมการตลาดของเรื่องวัคซีนมันไม่จบเพราะผมถามว่าถ้าคุณฉีดวัคซีนเทพอย่างไฟเซอร์แล้วมันป้องกันไม่ได้คุณจะว่ายังไงคุณจะเรียกร้องปั่นหัวให้คนเรียกร้องฉีดวัคซีนเทวดาจากดาวอังคารหรือดาวพฤหัสบดีหรือไงถ้าฉีดวัคซีนเทพ mRNA แล้วเกิดผลกระทบเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในวงกว้างผลกระทบระยะยาวอื่นๆเซลส์แมนที่อยู่ในเสื้อกาวหมอพวกนี้จะว่ายังไงคุณรับผิดชอบได้ไหมในฐานะที่คุณเป็นคนปั่นกระแสขึ้นมานะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมครับคุณเรียกร้องอยากได้วัคซีนแต่คุณรู้ไหมว่ากว่าจะได้วัคซีนคือเมื่อไหร่ทำไมวัคซีนเทพในช่วงนี้หายไปหมดวัคซีนเทพหมายถึงวัคซีนชนิด mRNA ยี่ห้อไฟเซอร์และโมเดอร์นาเราย้อนหลังกลับไปปีที่แล้วเมษายน2563จะเข้าใจเรื่องนี้ดีต้องย้อนเวลากลับไปช่วงนั้นโลกยังไม่มีวัคซีนใดผลิตออกมาเลยอเมริกาทุกคนจนปัญญาจนตรอกแก้ปัญหาโดยทุ่มเงินให้กับประชาชนที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้เห็นว่าไม่ได้นิ่งดูดายอเมริกาแจกทุนวิจัยสัญชาติฝรั่งให้แต่มีเงื่อนไขว่าต้องผลิตให้กับอเมริกาก่อนชาติอื่นถ้ารัฐบาลไม่อนุมัติจะส่งวัคซีนออกนอกประเทศไม่ได้ตรงนี้สำคัญมากท่านผู้ชมหมายความว่าถ้าโรงงานในสหรัฐมีวัคซีนแล้วต้องขายให้อเมริกาก่อนถ้าอเมริกาไม่เอาถึงจะไปขายชาวโลกอื่นได้ตอนนั้นทุกคนอยากได้เงินวิจัยก็เลยยอมรับเงื่อนไขนี้ยกเว้นเจ้าเดียวคือไฟเซอร์ซึ่งมีทุนมีเงินเขาเคี่ยวพอที่จะเห็นว่าเขาทำกำไรมหาศาลจากการขายวัคซีน19ทั่วโลกกรกฎาคม2563เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมอีก4เดือนให้หลังการวิจัยพัฒนาไปได้ดีจนในที่สุดกรกฎาคมอเมริกาทำสัญญามูลค่า 2,000 ล้านเหรียญผูกมัดซื้อวัคซีนจากไฟเซอร์100ล้านโดสแรกบวกกับออปชั่นซื้อเพิ่มอีก200ล้านโดสสำหรับวัคซีนที่จะส่งให้ในเดือนมกราคม2564พฤศจิกายน2563มีการเลือกตั้งที่อเมริกาไฟเซอร์เสนอขายวัคซีนเพิ่มอีก200ล้านโดสจัดส่งต้นปี2564แต่อเมริกาคือในทรัมป์ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอนี้แต่ขอเอาจำนวนนี้ไปรวมกับออปชันออปชันซื้อเพิ่มก็เพิ่มจาก200ล้านเป็น400ล้านโดสท่ามกลางความงุนงงว่าทำไมทรัมป์ไม่รับข้อเสนอซื้อในตอนนั้นและทำไมไฟเซอร์ต้องยอมด้วยเพราะไฟเซอร์ไม่ได้ทำสัญญาผูกมัดเอาไว้ที่กล่าวไว้พอมาเดือนธันวาคม562563คนที่เคยสงสัยก็หายสงสัยเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์ลงคำสั่งประธานาธิบดีที่เขาเรียก Executive Order เพื่อกักวัคซีนทุกยี่ห้อจากผู้ผลิตในประเทศเอาไว้ใช้ในประเทศเท่านั้นแปลว่าห้ามส่งออกเด็ดขาดถ้ารัฐบาลไม่อนุญาตซึ่งคำสั่งนี้ก็ล่างเอาไฟเซอร์ไปรวมยี่ห้ออื่นที่เคยรับทุนวิจัยถึงแม้ไฟเซอร์ไม่ได้รับทุนวิจัยแต่ก็ถูกคำสั่งนี้กักไว้ผ่านไปอีกครึ่งเดือน23ธันวาคม2563อเมริกาทำสัญญาซื้อไฟเซอร์เพิ่มอีก100ล้านโดสรวมเป็น200ล้านโดสบวกกับออปชั่นอีก400ล้านโดสในช่วงก่อนคริสต์มาสเอาละเข้ามากุมภาพันธ์2564พอไบเดนเข้ามาอเมริกาก็ซื้อเพิ่มอีก100ล้านโดสในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์รวมเป็นซื้อ300ล้านโดสบวกออปชั่นอีก400ล้านโดสเป็นท่านผู้ชมครับ700ล้านโดสอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในรายการคุยทุนสนที่ว่าเรื่องวัคซีนไม่ใช่เวชภัณฑ์ธรรมดามันเปรียบได้กับยุทธภัณฑ์ทางการทหาร อาวุธทางการทูตผมเคยเล่าให้ฟังในรายการนี้วันศุกร์ที่11มิถุนายนเกือบเดือนหนึ่งที่ผ่านมาว่าอเมริกาสะสมวัคซีนไว้ล้นเกินโดยภายในสิ้นปี2064สิ้นปีนี้อเมริกาจะมีวัคซีนโควิด19เหลือเกินในสต็อกถึง 1,215 ล้านโดสหรือมากกว่าจำนวนประชากรผู้ใหญ่อเมริกาถึง3เท่ามาที่ยุโรปบ้างท่านผู้ชม11พฤศจิกายน2563ปีที่แล้ว EU ทำสัญญาซื้อวัคซีน200ล้านโดสกับไฟเซอร์บวกออปชั่นอีก100ล้านโดสจะส่งให้ EU จากโรงงานที่ผลิตในเยอรมนีและเบลเยียมในปี2064ซึ่ง2โรงงานนี้ไม่ถูกจำกัดโดยคำสั่งประธานาธิบดีอเมริกาเพราะอยู่ใน EU ไฟเซอร์ประกาศว่าปี2064ตัวเองจะมีกำลังผลิตถึง 1,300 ล้านโดสจากโรงงาน4แห่งพอถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์2064เฉพาะอเมริกากับ EU ทำสัญญาซื้อวัคซีนรวม 1,000 ล้านโดสเป็นซื้อแน่ๆ500ล้านโดสออปชั่นอีก500ล้านโดสแต่ว่าไฟเซอร์ผลิตวัคซีนได้แค่50ล้านโดสแบ่งเป็นในอเมริกา40ล้านโดสใน EU 10ล้านโดสหลังจากนั้นผ่านมาอีก3เดือนสถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นเพราะผลิตรวมได้แค่119ล้านโดสส่วนมากผลิตในอเมริกาโมเดอร์นาผลิตได้61ล้านโดสในช่วงเวลาเดียวกันจนในที่สุดแล้วเนี่ย BioNTech ซึ่งเป็นหุ้นส่วนไฟเซอร์ก็เลยเพิ่มกำลังผลิต EU โดยซื้อโรงงานเพิ่มในปี2564คาดการณ์ว่าจะผลิตได้ 2,000 ล้านโดสพฤษภาคมเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไฟเซอร์ Pfizer ทำสัญญาขายวัคซีนเพิ่มอีก 1,800 ล้านโดสให้กับ EU แบ่งเป็นซื้อแน่ๆ900ล้านโดสออปชั่น900ล้านโดสจะส่งมอบให้ใน3ปีปีละประมาณ600ล้านโดสหรือมากกว่าในปีแรกหาก EU ต้องการขณะเดียวกันทางอเมริกาไบเดนทำสัญญาซื้อวัคซีน500ล้านโดสกับไฟเซอร์แบ่งเป็นว่าปีนี้200ล้านโดสปีหน้า300ล้านโดสประเด็นอยู่ที่ไหนที่ผมเล่าให้ฟังท่านผู้ชมอย่าเพิ่งสับสนพฤษภาคม2564ไฟเซอร์มีกำลังการผลิต 2,000 ล้านโดสในปีนี้และทำสัญญาขายวัคซีนอย่างน้อย 1,800 ล้านโดสไปแล้วกับอเมริกาและ EU ที่เหลือ200ล้านโดสก็ไปแบ่งกันกับประเทศอื่นๆคืออังกฤษญี่ปุ่นแคนาดามาเลเซียอินโดนีเซียรวมทั้งไต้หวันสิงคโปร์อิสราเอลและโควัคซ์ตอนนี้ผมชัดเจนเลยว่าทำไมวัคซีนเทวดารายแรกเนี่ยถึงหมดแล้วไฟเซอร์ไม่ว่าจะเป็นปีที่แล้วตอนคนซื้อเขาจองกันปีที่แล้วทั้งที่ไม่มีวัคซีนหรือปีนี้จองซื้อวัคซีนได้แต่คนขายยืนยันไม่ได้ว่าจะส่งให้ได้เมื่อไหร่มากน้อยแค่ไหนเพราะลูกค้าก่อนหน้านี้เขามีออปชั่นเขารอของอยู่ท่านผู้ชมเห็นหรือยังไฟเซอร์ไม่มีของวัคซีนเทวดาเจ้าที่2โมเดอร์นาง่ายหน่อยเพราะไม่มีอะไรซับซ้อนอเมริกามีสัญญาซื้อ500ล้านโดสโดยที่410ล้านโดสส่งในปี64อีก90ล้านโดสส่งในปีหน้าฝั่ง EU ก็มีสัญญาซื้อ2ฉบับจนถึงเดือนกุมภาพันธ์400ล้านโดสแบ่งเป็นส่งของปีนี้230ปีหน้า230ล้านโดสเป็น460ล้านโดสแต่สมาชิก EU บางประเทศกำลังหาทางยกเลิกสัญญาซื้อวัคซีนเทวดารายนี้เพราะผ่านมา6เดือนแล้วนี่การจัดส่งเละเทะมากเนื่องจากยังมีปัญหาการผลิตและควบคุมคุณภาพทำให้จัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่ตกลงกันมากทั้งนี้ก่อนหน้าที่โมเดอร์นาประกาศว่าจะสามารถผลิตวัคซีนในปีนี้ได้800ล้านถึง 1,000 ล้านโดสเมื่อปลายเมษายน2564แต่จากสถานการณ์วันนี้ดูเหมือนว่าเต็มที่ไม่เกิน700ล้านโดสจากที่ตั้งไว้ว่า800ถึง 1,000 ล้านโดสประเด็นอยู่ที่ไหนประเด็นคือถ้าเราเอาจำนวนวัคซีนโมเดอร์นาที่ต้องส่งให้ลูกค้ารายใหญ่อเมริกากับ EU รวม640ล้านโดสก็เหลือเศษรายย่อยๆไปแบ่งกัน60ล้านโดสหักส่งให้โควัคซ์34ล้านโดสไต้หวัน5ล้านโดสก็จะเหลือแค่21ล้านโดสให้ลูกค้าที่เหลือไปแย่งกันเองและประเทศไทยก็อยู่ในอีก21ล้านโดสนี้ทั้งหมดเป็นข้อมูลสาธารณะใครๆก็เข้าถึงได้มันควรจะรู้ก่อนที่จะโวยวายเรียกร้องเอาแต่วัคซีนเทวดาทำตัวเหมือนเด็ก5ขวบที่พ่อแม่ตามใจจนเสียเด็กทั้งที่เป็นหมอแก่ๆกันแล้วทั้งนั้นทีมจัดหาวัคซีนไทยก็รู้ว่าต้องเป็นแบบนี้มาแต่ต้นปีที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเราถึงไม่ต้องมีสถานการณ์ที่มีแต่ใบสั่งซื้อแต่ไม่มีวัคซีนมาแบบไต้หวันสิงคโปร์แคนาดาและ EU บางประเทศเพื่อนบ้านเราที่สั่งซื้อวัคซีนเทวดาเจ้าแรกไปเมื่อพฤศจิกายน2563ยังมาเลเซียซื้อ 44.8 ล้านโดสท่านผู้ชมครับเพิ่งได้รับ 3.64 ล้านโดสไม่ถึง 10% ที่สั่งซื้อไปเมื่อเดือนพฤษภาคมอินโดนีเซียสั่ง50ล้านโดสเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว2563ยังไม่ได้เลยแล้วจะได้ล็อตแรกสิงหาคมอีก2เดือนไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่แต่ก็ไม่เกิน 12.5 ล้านโดสไม่มีประโยชน์อะไรเลยสรุปวัคซีนเทพเทวดาขายหมดเกลี้ยงแล้วท่านผู้ชมตั้งแต่นานแล้วปิดจองรอบของปีนี้ไปนานแล้วใครบอกหากตั้งใจหากพยายามหรือหากฉลาดพอก็ต้องซื้อได้ ขาคนนั้นหรือหลายๆคนไม่รู้อะไรเลยรู้ไม่จริงหรือว่าสรุปง่ายๆตกเลขบวกเลขธรรมดาก็ไม่เป็นใครอยากจะรอวัคซีนเทพก็ควรปล่อยเขารอต่อไปจะได้ไม่ต้องมาแย่งกับคนไม่ต้องการรอเผื่อเขาล้มป่วยหรือตายไปจนมีภูมิต้านทานก็จะประหยัดค่าวัคซีนด้วยตอนนี้สถานการณ์วัคซีนท่านผู้ชมเข้าใจหรือยัง